Mbaba Efeso ojipati 4.
Mebo nde mwange, kambo kakuperekela mwami, ndamukumbira kuti mbulileza mbwaka mwita, mwende munzira njaka mwitira. Amulibombye, akulitesya, akukakatira lyonse, mweterela ne muluyando. Alimweluka mantano lupa muya usalala, musoloke kuluba mba muluumuno, lukuswanganya. Guli mubiri omwe amuya usalala omwe, mbubonya mbuli mbogu lilula ngilolo omwe, leza nduaga mwitila. Guli mwami omwe, lusio molo omwe, aluba batizolo omwe, kulileza omwe uulingo wisi wabantu bonse, walo ulaba inda bonse, ulabe teka kuindila muli bonse, alimu uli muli bonse. Pele umwe aumu wesu, wakatambola jipe goja buyo kuzwa kuli Kristo, wendela na ajabilo nchaga yanda. Mbuli mbwa amba maju aleza kuti,
jindi naga tanta kujulu, wakatola bange banji, wakapa zipego kubantu.
Lino julia kuti, wakatanta, ino liamba zi, liamba kuti, gusa anguna, wakaserugila ansi eni. Oyo wakaseruga, ngonguwe wakatanta kuinda kujulu wini kutegwa, azuzi ya zintuzi onse. Lino ngonguwe wakapa zipego kubantu zia kuti, bamwi, babe batumwa, bamwi, babe basisimi, bamwi, babe bagambausi, bamwi, babe bembezi, bamwi, babe bamai. Wakajita obo, kuti abambile limwi bantu baleza kuti, bagamuguta ogile aguya gambungano ili mubili wa Kristo. Abobo, gumamanino tuonse tuyoba aluga mantano lomwe, mugusoma aguziba mwana aleza. Ndendiryo, notu yoyu maaguba abu kale buzwide kwa Kristo. Tatugabi mbuliba na bape Paulu wa aluu uolwa nji isio zababe jibasiluni. Baso wabantu aguje njela wabu. Pele kwa ambisya, tulele degwa ambazi ya wini mulu ya ndoguti, muli zionse, tuwomene muli Kristo. Walo ngo mutwe. Nguu endelezi ya mubili wonse, agusu wanganya ntomwe muzizo zionse. Alimwi, jizo jiri jonse, jilabereka mulimo wajo. Elyo mubili wonse, ulago mena aguli ya galwa womulu ya ndo. Lino muzi nari ya mwami, nda mwambira jagu sinizi ya kuti, tamwele degu nopo na mbuli mboba pona bagunze pe. Manu avo ngabuyo, alimwi mizezo yabo ilimu mudima. Kambo mbaasi jungu nibata zileza, balafu tatila buumi bupaleza. Bajinyi nansoni, balari palo abobeni guzisofwede agujita zivi no zibabuti, gawo nyina gulilesya. Nywebo, ti mwagai ya bobo magani a Kristo pe. Mwagamvu aziangu wencho veni, mwagai isi gwagwendela na aziabu ini zili muli Yesu. Amulege bukale bwanu, bwabuntusi bwagale. Bumu nyonyona, kambo gabu sofazi bwalujengo. Mizezo amyoyano ibe mipya. Musame buntu bupya. Obo bwagalengwa mujinkonzi ajaleza. Mubulula mibwini bwini abusalali. Nkambo gago, amulege bubeji. Muntu umwe aumwe, ambe ziaga simpe umwe enzinyina. Kambo suiboto onse tulizizo za mubili omwe. No munyema, mutabi sipe. Alimu izubali tabiriga munyemede. Mutapisa ata nivuse nebwa gumusunka. Mobi atabirimbi. Pele abedese manza awe mumiri mumibotu. Gutegwa, agonze gupaji mwiji ntugulivaa abobabulide. Mutambi majwe ajazi ya bweme. Pele zindi zionse, ama ambe majwe aelede, agonze ya guyaga. Gutibuonse abobaswirila, bagwasigwe. Alimwi, mutawusi nsoni muya usalala waleza. Ngongu weji zibeja kuti muliba weleza mani kusigila kubuzwa walu nunugo. Amu gwisi nduti luti agunyema. Bugali aguzwangana. Guta mizianya agusula na gulibu tigo onse. Amu fudila neruzialo. Mubeba tete mioyo. Agulegelela na. Mbubonya mbulileza muli Kristo mbaga mulegelela anywebo.